obediencia et pax.
Totus tuus.
Du moto,
du pap scetor.
Po vijojim shfletimin e libri Teresio Boscos, Gjoni 23, Papa i Mirë. Në faqet pasuse e ndjekim Papën Roncalli gjatë një shtektimi që pak nga pak do të qonte në fronin e Shën Pjetrit. Telegrami shifruar nga Vatikani titullohet Fragmenti që zgjodhen për emisionin e sotëm. Na qon pas nuncit apostolik nga Stamboli në Paris.
6 dhjetor 1924. Një telegram i ri vjen nga Vatikani. Imzot Roncalli e deshifron vetë. Telegrami lajmëron se është emruar nunc apostolik në Paris. Duhet jetë gabim. Nuk mund të merret një burr 63 vjeç e të niset pa frym prej Stambolli në Paris. Por shumë shpejt nga Roma arrin edhe një letër. Përmbajtja e telegramit është e saktë. Nata e Krishtlindjes. Imzot Roncalli i përqafon njërin pas tjetrit me shtarët e tij, gjunjëzohet një çast në kish, e niset sa kaq për në aeroport, e pret një avion ushtarak. Në Rom takohet më një herë me Piun e 12. I mjaftojnë vetëm 5 minuta për të njohur me situatën në Paris e në Francë. Nunci më parshëm Imzot Valeri ishte larguar gati me forcë nga qeveria e çlirimit kombëtar. Po ajo qeveri kërkon edhe largimin e 30 peshqvive që akuzohen për bashkëpunim me Gjermanët. Duhet maturi e durim për t'ia gjetur fillin këtij lëmshi. Imzot Roncalli vë buzën e gaz e mora vesh. Në Paris duhet një që ka shumë durim, bindje e paqe. Të shkojmë me Zotin a ndihmoft.
Lufta e dytë botërore po jeton dimrin e vetë të fundmë. Në Itali rrin kulmin guerrilla partizane. Në Francë, pas zbarkimit Normandi, aleatet çajnë perden e hekur gjermanëve e vërshojnë në vend. Parisi vlon si vulkan. Më 25 gusht është i lirë. Më 1 janar Imzot Roncalli pret në një sallë të hakull të Parisit. Pas një trokitjeje të shpejtë takash, hyn generali de Gaulle, shtatlart, i ngrirën në devizën e përsosur. Imzot Roncalli paraqet letrat kredenciale dhe mban një fjalë të shkurtër, thurur me fjalë të zgjellura e të matura. Më njëherë pas, nunci i ri përvishet punës për të zgjidhur problemin e i peshqvive të padëshrueshëm. Pa ngutur fare, me qetësi të plot, shfleton dokumentacionin mbi bazën e cilit kërkohet largimi. Pastaj, kthehet rishtas tek de Gaulle. Shpresoj se nuk e keni në mend të hapni ndonjë proces mbi bazën e këtyre marrëzirave. Jam thashë theme gazetash, jo prova. De Gaulle pranon se kjo është e vërtet. Pas 7 muaj bisedimesh, vetëm 5 i peshkvi japin vetë dorëheqjen. Lamshi është zgjidhur.
Udhtimi i parë i papës Gjon Pal i dytë në Poloni e thirrjet për të mos pasur frikë qenë të merri vërtet për komunistët, tregon kardinali Stanislaw Gjivish në librin Kam jetuar me një shenjtë që po shpëtojmë këto ditë. Komiteti Qendror i Partisë Komuniste Sovjetike, në të cilin bënte pjesë edhe Gorbaçovi, miratoi një dokument të ideologut partijak Mikhail Suslov. Titulli Vendim për të vepruar kundër politikave të Vatikanit në marrëdhëniet me shtetet socialiste. Rezultati, hyrja e spiunëve në Vatikan për të sabotuar punën e Gjon Palit të dytë.
Aso kohë, thot kardinali Gjivish, nuk dije asgjë, por që po përpiqeshin të vendosnin në një spiun brenda Vatikanit, këtë e kuptuam fort mirë. Së paku në një rast, nuk ishte me shtar për diakon, sa po e zbulua me përzum dhe u zhduk në mjegull naji, por ka shumë mundësi të ketë pasur edhe të tjerë. Ati shejtu informua, por nuk i dha shumë rëndësi kësaj gjeje. Nuk trembej as pak, e pastaj thoshte, kam asgjë për të fshehur. Megjithatë nga ajo kohë morën disa masa u tregua kujdes më i madh. Për shembull, u vendos të ruheshin në apartamentin papnor disa dokumente të rezervuara ose më të rëndësishme, si dhe letrat private. Në veçanti, kujtoi letrat e primatit Vyshinski, etnonjë kardinali tjetër ku Menoni pak, që atëheri kërkoj papës të bënte ndryshime në kurjen romake.
Për pjesën tjetër, çdo mbrëmje mbrinte një punonjës me çantën e vjetër plot dokumente të sekretarisë së shtetit. Ati i shenjti lexonte e për secilën shkruante sugjerimet e tij. E me sa mbaj mendun, asnjë lajm nuk doli jashtë Vatikanit. Ndoshta të infiltruarit e shërbimeve sekrete kishin ndryshuar strategji. Ndërkaq, revolucioni i filluar nga udhëtimi i papës Gjon Pali II në Poloni kishte arritur në brigjet e Baltikut. Lech Walesa, elektricist në kantierin Lenin të Gdanskut, udhëhoqi punëtorët në një protestë paqësore që përfundoi me formimin e Solidarnoshit, sindikatës së parë të lirë në botën komuniste. Gjon Pali II, tregon kardinali Gjivish, mbeti i prekur nga ata punëtorë që rrëfeheshin në rrugë, merrnin sakramentin e kungimit e luteshin para figurës së Zojës së Zeshkët, varur në hekurat e kantierit.
Më 30 gusht 1980, pas 16 ditë greve, u nënshkrua marrëveshja ndërmjet shtetit dhe punëtorëve, më parë në Szczecin e pastaj në Gdansk. Moska u kishte dhënë urdhër komunistëve polak ta mbyllnin sa më shpejt çështjen, pasi protesta mund të përhapej edhe në vendet e tjera. Megjithatë, gjendja meti ndër dhe më pas, kishte rrezik sulmohej Polonia. Atëherë kujton ish sekretari Karol Wojtyles, aty shejt vendosit bëjnë një hap të guximshëm, pa precedent. Më 16 dhjetor të ati viti, i shkroj një letër presidentit sovjetik Leonid Brezhnev, një kom që vuajti kaq shumë në luftën e fundit, e që derdhi kaq shumë gjak, ka të drejt për vetëvendosje e liri. Papa i referohi qartë agresionit hitlerian të vitit 1939, por kujtonte, me nën kuptim, edhe se Polonia në po atë periudhë u sulmua në linje nga armata e kuqe. Gjon Pali II nuk mori kur përgjigje. Ky ishte stili i komunistëve të atëhershëm.